Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Točno 17 sati, dobar dan u ime realizatorske ekipe Jelene Dejković, Sonja Sibinovski i Nenada Kuzmić. Prvo ovo nedeljno izdanje Vizije Beograda 202 sociokulturološkog magazina u predstojećih 60 minuta predstavlja jedan doslovce projekat. Reč je o jednoj izuzetno složenoj, ali i tekako poučnoj akciji koja će biti sprovedena u predstojećem periodu. Radi se o projektu Fazbuka, to je jedinstveno slikovno pismo srpskog jezika. Autorka je Ana Švabić, ona inače završila Akademiju primenjenih umetnosti. A onda je Fondacija Narodne biblioteke Srbije odlučila da za 6 biblioteka u Srbiji obezbedi 3 grafička seta ovog slikovnog pisma Fazbuka, a sa ciljem da se kreativno radi na popularisanju značaja novog vida komunikacije, pre svega između biblioteka i korisnika. To bi bila globalna priča o fenomenu, odnosno pojavi Fazbuke, a dogradnja ove priče se tiče projekta koji će biti propraćen Wi-Fi akcijom za kulturu i naslovljen je kao Fazbuka, nauka i igra, i on će promotivno delovati u beogradskim kafićima u okruženju Nacionalne biblioteke, koji će faktički upućivati sve posetioce kafića na instituciju od nacionalnog značaja u neposrednom komšiluku. Ovu priču će nam predstaviti Dejana Jočović i Jelena Knežević u prvom ovonedeljnom izdanju Vizije Beograda 202, koje traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Betona, tu mogu da dišem, tu negde živi ona. I svaki dan, ko početak melskog bluza, u kiborgu klavira još uvijek njena suza. Zašto me laže i neće da se javi, a samo zbog nje nosim neke stihove u glavi. Da ga prevarim, da se za tebe više ne molim. Oh, oh. Ali s tobom milion reći da izgovorim, nikada neće biti dovoljno da shvatim.
Tak moj skup bluza, na kiborgu moj klavira je.
Ja se čudim šta
17 sati i 15 minuta na talasima Beograda 202 koji slušate u Novom Sadu na 101,8 MHz, u Kragujevcu, Jagodini, Paraćinu, Ćupriji, Svilajncu i Požarevcu 202 se sluša na 101 MHz, a u Zaječaru, Boru i Kanjiži talasne dužine za Beograd 202 su, odnosno je, 100,4 MHz. I evo prvog ovonedeljnog pregleda iz kulture, pripada slavodobitnicima, reč je ovoga puta o Exitu koji je proglašen za najbolji evropski festival za 2016. godinu i to od strane vodeće evropske turističke organizacije European Best Destination, koje to priznanje dodeljuje u saradnji sa Evropskom komisijom. Iz ove institucije su saopštili da su letni muzički festivali deo evropskog identiteta i da je Exit postao jedan od najvažnijih festivala na svetu. Sa vašim festivalom doprinosite privlačenju Evrope kao svetske destinacije broj 1 u svetu, navodi se u saopštenju koje je stiglo iz Brisela od strane vodeće evropske turističke organizacije European Best Destination Nations, koja je Exit proglasila za najbolji evropski festival za 2016. godinu. Danas su dodeljene i Vukove nagrade. Izuzetna Vukova nagrada dodeljena je akademiku Matiji Bećkoviću, operskoj umetnici Jadranki Jovanović i Kruševačkoj gimnaziji, a Vukovu nagradu za 2015. godinu je dobilo još 10 kulturnih poslanika. Danas se oglasila Srpska akademija nauka i umetnosti sa opštenjem da kao najviša naučna i umetnička ustanova u zemlji, držeći se zakona o akademiji i svog statuta, ne učestvuje u političkom životu. Sa nevericom smo pročitali intervju gospođe Sonje Biserko u kome se navodi da SANU kao institucija podržava određene političke partije. Srpska akademija nauka i umetnosti kao celina nije i neće artikulisati stav kolektivne podrške bilo koje političkoj partije, jer bi to bilo u suprotnosti sa njenim osnovnim principima delovanja, navodi se u saopštenju i dodaje da nema sumnje da svaki član Srpske akademije nauka i umetnosti pojedinačno kao građanin ima svoje političke stavove, ali se podvlači da ih SANU kao celina neće artikulisati. Skupština Srbije će sutra raspravljati o izmenama Zakona o kulturi, kojima se između ostalog predviđa ukidanje nacionalnih priznanja za vrhunski doprinos kulturi, koja su u javnosti obično nazivana nacionalnim penzijama. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac je svojevremeno izjavio da izmene Zakona o kulturi treba da ojačaju ustanove kulture i da omoguće njihovu profesionalizaciju i transparentnost u izboru rukovodstva i načinu trošenja državnih sredstava. Tasovac je rekao i da je u pitanju zakon o javnom interesu u kulturi, što je bio vodič u kom će se pravcu ići prilikom izmene zakona. Vlada Srbije donela rešenje o imenovanju Vladimira Dekića za direktora ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, ustanove kulture od nacionalnog značaja. Kako se napominje u saopštenju, Kolo je posle 15 godina rukovodilaca i VD statusa dobilo direktora u punom mandatu. Povodom 225 godina od rođenja pesnika i istoričara Sime Milutinovića Sarajlije, Biblioteka Matice Srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki, a postavku koja se može pogledati do 21. marta u javnom katalogu biblioteke čini izbor Sarajlijinih dela i dela o njemu. Autorka postavke je Ivana Grgulić, urednik je Selimir Radulović. Na platou Cvetnog trga u Beogradu biće podignut spomenik glumcu, odlučila je danas Skupština grada Beograda. Kako su rekli, spomenik glumcu je omaž pozorišnoj, filmskoj i televizijskoj umetnosti svih glumaca i biće podignut u slavu svim glumcima sa ovih prostora, a spomenik se podiže na inicijativu Udruženja dramskih umetnika Srbije. U slavu glume i pozorišne umetnosti i popularizacija iste kroz besplatne karte koje vam iz dana u dan poklanjamo za neka pozorišta ne samo u Beogradu, već i šire, preporučujem vam predstavu Slavija teatra koja je na repertoaru večeras od 20 sati, Reče mi jedan čovjek, Ćeraćemo se, još kad budem mlađi, u interpretaciji Petra Božovića. Sutra u Slavija teatru na repertoaru je predstava koja se zove Prva parnica, u njoj igraju Marko Bačić, Stefan Bundalo, Milan Nikitović, Vladimir Tešović, Andrej Pipović, Vasilija Kokotović i Jelena Đukić. Za ove predstave možete da se javite na telefon 324-9202. Na repertuaru Bitefa večeras igračka predstava u zajedničkom izvođenju Bitef teatra i Bitef dance kompanije pod nazivom Dunja Luk počinje u 20 sati. Telefon je 324-9202. Ukoliko ste u Novom Sadu, preporučujemo vam predstavu Dekameron. Reč je o drami koja se igra na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu sutra uveče od 19 sati i 30 minuta i za ovu predstavu Novosađanima poklanjamo besplatne karte 011 324 9202.
I took a walk vaša brojka?
Beograd 202.
Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i znaju. Svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Pa pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, što svira to su ruke. Ma pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, što svira to su ruke.
Vizija.
17 sati i 30 minuta, pričamo o Fazbuci. Naime, Fondacija Narodne biblioteke Srbije je predstavila programsku akciju Fazbuka igre i nauka. Radi se o slikovnom pismu, a sve kako bi popularisali komunikaciju između biblioteka i korisnika. Ovaj projekat obuhvata i zanimljivu Wi-Fi aplikaciju koja nas vodi do biblioteke. O samom projektu za Viziju Beograda 202, Dejana Jočović.
Fazbuka je zamišljena kao slikovno pismo koja spaja priliku da se dva pisma našeg jezika formiraju kao nešto što je ulazak u svet čitanja, kaže Mirko Marković, upravitelj Fondacije Narodne biblioteke.
Mi uvijek mislimo da su čitanja samo ona slova koja smo naučili kao abecedu, pa eto prilike da sad neki novi čitač ili čitalci nauče neka druga slova, gdje je sačuvan onaj deo iz starog pisma koji sam nekad učio u školi, tanka, debela crta, a sad je ovdje tanka, debela ili velika knjiga. Naime, simulacije knjiga čine slovne znakove, 30 znakova, koji omogućavaju svojevrsnu igru u pisanju i još veću igru u čitanju. Naime, ovdje imamo da samo jedan znak je sastavljen od tri knjige, da li znate koliko stvari može da stane u samo jednu knjigu?
U cilju popularisanja čitanja, ali i kao marketinški potez, Fondacija je napravila i jedinstvenu Wi-Fi akciju koja ves iz kafića oko Narodne biblioteke vodi pravo tamo.
Oni koji znaju gdje se nalazi Skebićevo 1 i Narodna biblioteka Srbije, znaju da se pored nje nalazi hram Svetog Save, ali da se nalazi negdje više od 25 kafića. I kada uđete u bilo koji kafić, postoji jedan izuzetno lep običaj, po znacima navode da se prvo umjesto dobar dan kaže a koja je lozinka za Wi-Fi? I onda slede oni odgovori koji su uvijek inventivni, pitaj konobara 1, 2, 3, nismo menjali lozinku i tako dalje. A ovo je prilika da kada uđete u isti taj kafić i upalite vaš mobilni telefon, pojavi se aplikacija, znači web stranica, na kojoj se nalazi znak Narodne biblioteke Srbije, Fondacije Narodne biblioteke Srbije koje vode na link njihovih sajtova, a ispod svega pritisnite ovdje za besplatni internet. Naime, za tih za dolazak za 60 minuta besplatnog interneta vi morate prvo ući u Narodnu biblioteku Srbije, pa ako ne na vrata, ono preko interneta, znati šta je to fondacija, ako ne iz duše i srca, ono opet preko interneta.
A kako Fazbuka izgleda u praksi i o njenoj kreativnoj izradi, poslušajte za koji minut od Jelene Knežević.
ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Sada ne vidim svoj put, svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti bliziš, bliziš mi kroz prste. Bliziš mi kroz prste, jer ti bliziš, bliziš mi kroz prste. Daj nemoj da bliziš, bliziš mi kroz prste. Usana odleta. Znaj da umirem kad pomislim da vječno bit ćeš tu. Nemoj da misliš mi kroz a, dovoljno daleko da kroz sećanje te gledam. I to ne da, ne, ne da.
Koja je danas posvećena pojavi Fazbuke, jedinstvenog slikovnog pisma srpskog jezika. Ovo slikovno pismo vam je objasnila u malopređašnjem prilogu Dejana Jočević i njen sagovornik Mirko Marković, koji se nalazi na čelu Fondacije Nacionalne biblioteke Srbije, a reč je o programskoj akciji da se ovo slikovno pismo populariše kako bi komunikacija između bibliotekara i korisnika bila što uspešnija. Ovaj projekat obuhvata i zanimljivu Wi-Fi akciju koja nas vodi do biblioteka. A sada sledi priča Jelene Knežević. Ona je o ovom jedinstvenom slikovnom pismu srpskog jezika Fazbuci razgovarala sa njegovom dizajnerkom Anom Švabić. Ona je grafička dizajnerka koja za viziju Beograda 202 govori o radu na Fazbuci i njenom značaju. Slušamo prilog Jelene Knežević.
Fazbuka je bibliotečko pismo. Svako slovo čine knjige. Velike, male, debele i tanke, kaže autorka Fazbuke, grafički dizajner Ana Švabić.
Tri knjige čine jedno slovo, tako da su 30 slova praktično čine celu biblioteku. Napravila sam i ćirilicu i latinicu, napravila sam i brojeve. Pre dve godine biblioteka je dobila specijalno priznanje za nove ideje u Novom Sadu. na izložbi najlepši kalendar. Ceo kalendar je bio ispisan Facebookom. Facebooka je obišla i 45. majsku izložbu Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Srbije 2014. godine. Kao jedan od idejnih osnivača Fondacije Narodne biblioteke Srbije i kao jedan od članova upravnog odbora Fondacije Narodne biblioteke Srbije i kao grafički dizajner po profesiji, jednostavno u samom susretu sa zadatkom kreirati logo fondacije, osetila sam potrebu da stvorim neku vrednost. Tako je i nastao moj poklon fondaciji, biblioteci, tako je nastala fondacija Nazbuka pod nazivom Facebook.
Osim što zanimljivo i lepo izgleda, cilj je da Facebooka uđe u upotrebu. S tim u vezi pokrenute su razne akcije, a sa Facebookom se može pisati na različite načine, ističe Ana Švabić.
Mogu i da crtaju, mogu da koriste razne tehnike, a mogu i da se igraju sa samim knjigama, da prave Facebooku od samih knjiga. Znači, debele su, knjige su enciklopedije, tanke su slikovnice, recimo jedno A je debela, tanka, tanka, što je jedna enciklopedija i dve slikovnice. Ono što bi ja volala, to je da se napravi društvena mreža facebooka.com, koja bi bila prvenstveno orijentisana na region i na našu dijasporu i gde bi praktično mogli da promovišemo sva naša blaga koje imamo i umrežimo ceo naš region i dijasporu.
Prvu upotrebu Facebooka moći ćemo da vidimo na Međunarodnom danu knjige, kada će ispred Narodne biblioteke Srbije kao deo akcije Fondacija Facebooka, Igra i nauka, deca iz različitih gradova u Srbiji pisati Facebookom. Naprimer, deca iz Požarevca će Facebookom pisati haiku poeziju.
Two AM in your car, windows down past my street, memory star sits in the past, drive straight ahead, thinking that I hate you now, still don't know what I never said. I wish you would come back, wish I'd never hung up the phone like I did. I wish that you'd knew that, never forget you as long as I live. Wish you were right here, right now, it's all good. Wish you were. It's 2 a.m. in my room. Headlights past the window pane, and I think of you. We're a crooked love in a straight line down. Makes you wanna run and hide. Makes you wanna turn it right back around. I wish you would come back. Never hung up the phone like I did. I wish that you'd be there. Never forget you as long as I live. I wish you were right here, right now. It's all good. I wish you were. I wish we could go back. Remember what we were fighting for. I wish that you'd be there. Miss you too much to be mad anymore. I wish you were right here, right now. It's all good. I wish you were. hurts you too much to be mad anymore. Wish you were right here, right now. It's all good. Wish you were.
Vaša brojka
200 dvojka.
She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? No crazy faces. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Ready to roll, I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit, she begins to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get
Tell
someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Say goodbye. Until then, baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know, it's a chain now, things will go your way if you hold.
Sati 55 minuta. Ovo je kraj prvog ovonedeljnog izdanja Vizije Beograda 202 za ponedeljak 8. februar. Danas smo vam predstavili Fazbuku, pratit ćemo kako protiče ovaj projekat i kakvi su rezultati istog, a kada je u pitanju sutrašnja vizija od 5 do 7, sa vama će biti Jelena Knežević i pričat će sa psihoterapeutom i autorom knjiga na temu zaljubljivanja, društvenih mreža i te vrste kontakata, odnosno socijalne komunikacije. Reč je o Marku Brakoviću, koji će govoriti o prednostima i manama korišćenja društvenih mreža, pre svega kada je reč o pronalaženju partnera i o tome da li recimo online druženja u potpunosti danas se zamenjuju, kako se to kaže, teta te susret, oči u oči, licem u lice, bar kada govorimo o prvim sastancima. Biće tu i tema da li društvene mreže čine nas danas bliskijim ili nas pak udaljavaju, ne samo jednih od drugih, već potiču neku vrstu iluzije kada su u pitanju empatija i različiti emocionalni odnosi. Dakle, u svakom slučaju, u susret danu zaljubljenih pričat ćemo na ovaj način o zaljubljivanju, simpatijama i čitavom korpusu takvih tema koje mogu da se provuku kroz, preko ili mimo društvenih mreža. Preostaje mi da vam poželim prijatno večer u ime realizatorske ekipe. Najavim Ars za nekoliko minuta uz gotovo identičan sastav ekipe i u narednom satu na talasima Beograda 202.
Collect your records and say